Du lytter til P1.
Spiseforstyrrelser er den faretruende grundklang i en aktuel premierefilm, Club Zero. I den her film, der bliver en række skoleelever i gymnasiealderen overbevist om, at de skal dyrke conscious eating, altså bevidst spisning. Det handler dybest set om, at de skal lære at spise mindre og allerhelst ingenting overhovedet. Her er det de voksne, der opfordrer til en slags projekt, der unægteligt lyder som den direkte vej til en spiseforstyrrelse. Vi ser lidt nærmere på det her antispisemiljø i filmen Club Zero, sammen med en forsker i børn, mad og medier. Det er lidt senere i den her time.
Kasper, jeg har noget med til dig her. Jeg ville egentlig gerne have taget en meget særlig oplukker med, en penisformet oplukker, men jeg måtte nøjes med to ting. Og det ene, det er den her, du lige kan pakke op.
Fra
en lille serviet. Så fortæller du lige, hvad det er.
Det er en lakridspibe.
Ja, og så det billede, jeg lige har givet dig, det var det nærmeste, jeg kunne komme. På billedet, der ser man et sådan salgsstativ fra en butik. Et utal af træudskårne, falliske øloplukkere, som hænger side om side i store klumper. Mange farver, mange størrelser, og så er der endda også en nøglering i samme form. Og jeg gætter på, at du ikke umiddelbart associerer sådan en penisformet øloplukker med nogen særlig by.
Nej, altså det billede, du har givet mig, der ligner det et sted, der er varmt. Jeg vil tro, man kan få det på de fleste sådan turistattraktioner, ja. Eller turistbyer.
Og senere i dag, der kigger vi mod lige præcis Barcelona, hvor nogle lokalpolitikere arbejder på et forbud mod dem her, som de kalder for smagløse souvenirs. De vil ikke identificeres med sjofle dimser, som nogle træpeniser og kitschet shotglas og vulgære plakater osv. Men hvorfor egentlig? Det undersøger vi i den her time.
En time, hvor vi begynder et sted i Nordsjælland med en strid, der er blevet kaldt for en åben kampplads for en mangeårig lokalfejde mellem Venstre og Konservative. Kulturen er klar. I studiet er Linnea Albinus Lande og så jeg selv, Kasper Dyrholm.
Ja, for der er ballade i Nordsjælland, og det handler både om mange millioner og om påstande om politiske fejder og fjendskaber. Det er fremtiden for den kunsthal, der hedder Gammelholte Gård, der er på spil. En kunsthal, der ligger i 1700-talsarkitekten Laurits de Thurahs historiske flotte barokhaveanlæg. Og den her kunsthal er midt i et økonomisk kaos. Det kan komme til at betyde, at den må lukke som kunsthal. Og lige nu kæmper Gammelholte Gårds medarbejdere for at beholde kunsthallen som sted.
Ja, inden vi udlægger den her indviklede sag, som både kulturministeren og Ghita Nørby har blandet sig i, så skal vi lige have lidt nødvendigt fakta på plads. Hold lige fast, Linnea, vil du give den et skud?
Man får lige nogle årstal smidt i nakken her. I 1976 overtog og restaurerede den daværende Søllerød Kommune Gammelholte Gård. De indrettede hovedbygningen til skiftende udstillinger, og så i 1993, altså næsten 20 år senere, der blev Gammelholte Gård overdraget til Bredafonden, som så skulle drive den videre som kunsthal i det her anlæg. Men Bredafonden, der ejer Gammelholte Gård og den her berømte barokhave, de har nu søgt om likviditation, for der er simpelthen ikke flere penge i kassen.
Nej. Jens Ive, som er mangeårig formand for Bredafonden og tidligere venstreborgmester i Rudersdal Kommune, han har længe håbet, at kommunen vil træde til, efter at den i 2023 opsagde den underskudsgaranti, der har holdt kunsthallen og barokhaven i live. Rudersdal Kommune har så i mange år blandt andet med Jens Ive som borgmester givet den garanti mod en anselig pant i Gammelholte Gård og uden garanti. Og uden den her garanti, så kan kunsthallen så ikke løbe rundt.
I går kom emnet igen på kommunalbestyrelsesmøde på opfordring af et borgerforslag, og det kommer vi tilbage til. Først får vi lige en udlægning fra en person, der har fulgt den her sag meget nøje. Det er Lars Schmidt, hedder han, redaktør på Sjællandske Nyheders Rudersdal-redaktion, som både tæller Frederiksborg Amtsavis og Rudersdal-avis.
Gammelholte Gård er kommet i den her knibe, fordi man ikke har haft penge til at drive kunsthal for. Så man har jo haft brug for noget offentlig støtte, og kommunen har vel givet en underskudsgaranti, men ikke nogen egentlig driftsstøtte. Og den underskudsgaranti har man givet mod at få pant i bygningen. Og Gammelholte Gård har stort set ikke betalt en krone tilbage. Jeg tror, sådan som jeg husker, så er det 40.000 kroner alt i alt over årene. Og nu er den altså akkumuleret op til næsten 30 millioner kroner, den pant, som kommunen har. Og det er det samme, som svarer til ejendomsværdi. Og det betyder, at kommunen allerede for et år siden gik ind og opsagde den aftale, man har med Bredafonden, der er Gammelholte Gård. aftalen om underskudsgaranti, og den underskudsgaranti, den udløber ved udgangen af 2024. Og lige nu er der ingen, der rigtig ved, hvad der sker. Men der kæmpes, og der råbes og skriges i hvert hjørne.
Ja, fordi det Gammel Holte går også påpeger, det er, at det her handler ikke kun om økonomi, selvom det kan være alvorligt nok, som du lige har redegjort for, men også om lokalpolitiske stridigheder og fighter. Har det hold i virkeligheden?
Jeg ved ikke, om der er nogen, der vil gå ud og indrømme det, men jeg kan da godt til sådan at sige, at jeg synes jo, at sådan set udefra, derfor jeg sidder, der er Gammel Holte går blevet en åben kampplads for den fejde, der har været i mange, mange år mellem Venstre og Konservative. Det er helt tydeligt. Det er helt tydeligt, at valgkampen, den kommunale valgkamp, er skudt i gang nu. Og den blev sådan rigtig skudt i gang på kommunalbestyrelsesmødet i går aftes, da de skulle drøfte et borgerforslag. De skulle ikke vedtage noget, de skulle drøfte et borgerforslag, og der blev der altså uddelt knuppet ord mellem de to fløje. Og den ene fløj er Venstre og Socialdemokratiet, som i mange år har holdt sammen også om styret i kommunen, men også om at drive og være kommunalbestyrelsens repræsentanter i Bredafonden. Og så er det øvrige flertal, som centrerer sig omkring konservative, radikale og SF. De er ikke helt glade for at skulle videredrive kunstfonden, eller kunsthandlen hedder det, ikke?
Så hvad skete der? Altså nu, der skulle ikke besluttes noget i går på kommunalbestyrelsesmødet, men hvad kom der ud af det?
Der kom det ud af det, at borgmesteren sagde tak til forslagsstilleren og konkluderede, at det her det gav anledning til en god debat. Det var sådan, det sluttede. Der kommer ikke noget ud af det på den måde. Der er ikke nogen, der har flyttet sig.
Men der er jo mange, der er gået ind i den her stridighed. I december sidste år, der tilbød kulturminister Jakob Engel-Schmidt at give en ekstra million til Gammel Holtegård, hvis kommunen ville fremlægge en redningsplan. Det har jo så tilsyneladende ikke haft nogen effekt. Hvorfor ikke?
Jamen, begrundelsen fra kommunens side er, at man ikke har haft mulighed for at lave den redningsplan, fordi man ikke har det økonomiske overblik over konsekvenserne af det ene og det andet og det tredje. Og det overblik er man ved at lande sig af forklaringen.
Er det så dit indtryk, at der kommer sådan en redningsplan?
Jeg ved ikke, hvad der kommer. Det er faktisk lidt det, fordi nu handler det om, sådan som jeg ser det i hvert fald, hvem blinker først. Og lige nu blinker borgmesteren overhovedet ikke. Hun bliver presset fra kulturministeren, der gerne vil give en milliongave, og hun bliver nødt til at have fakta på plads først, siger hun. Og hun bliver presset af Venstre og Socialdemokratiet, der virkelig skyder med skarp, og hun holder fast, som det ser ud lige nu. Jeg ved ikke, hvad der kommer ud af det. Det er meget spændende. Altså, tør hun gå ud og sige, at vi har simpelthen ikke råd til at drive kunsthal i Rudersdal Kommune, fordi vi har så mange andre presserende velfærdsopgaver. Det er jo det, hun siger lige nu, men tør hun stå fast på det? Det er super spændende, synes jeg. Fordi så vil hun kunne blive skudt i skoene ved valgkampen til næste år, at hun offrer kulturen. Men det kan jo godt være, at hun er med på det, fordi hun vil prioritere velfærden. Det er jo sådan, det er legnet op lige nu.
Ja, og det er jo ikke kun kulturministeren, der har kastet sine øjne på Gammel Holtegård. Gita Nørby har også vist interesse. Hvad er hendes budskab?
Jamen, hendes budskab er jo, at det er en katastrofe, hvis man lukker Gammel Holtegård. Det er jo det, hun mener. Det sagde hun til mig sidste sommer. Og hun er meget engageret. Hun besøger Gammel Holtegård forholdsvis ofte. Og hun er også med til den seneste åbning, var hun også med til. Og hun er en form for ambassadør for Gammel Holtegård.
Og så skal jeg vel her til sidst lige bede dig om at være lidt spåmand. Hvad kommer der til at ske nu?
Der, altså, rent konkret kommer der til at ske det, at de går på sommerferie, og jeg har fået en foræring her midt i agurketiden. Jeg har masser at skrive om. Det er sådan den sjove del af det set for mit skrivebord. Det spændende er, at de skal til at lave et budget lige nu. Det spændende er, at de skal finde ud af med sig selv, om de vil gå ind og finde nogle penge til at drive Gammel Holtegård. De skal vælge fra kommunens side at sige nej tak til at få indløst en pant på 30 millioner kroner. Så skal de også sige ja til, at de over et år eller over en årrække skal poste 17 millioner kroner i Gammel Holtegård, fordi det er det, tilstandsrapporten siger, der skal til for at bringe den op i en god stand. Og så skal de finde nogle penge til at drive Gammel Holtegård for os. Det, jeg tror, der sker, det er, at man siger, at vi kan ikke forpligte os til at lave en kunsthal på de betingelser, der er lige nu, men vi vil meget, meget gerne have borgernes input til, hvad Gammel Holtegård så skal bruges til. underforstået, at det betyder, at kommunen overtager Gammel Holtegård, at kommunen siger, vi offrer panten i ejendommen, men vi skal finde ud af, hvad vi skal bruge den her Gammel Holtegård til. Jeg tror ikke, at den åbner som kunsthal 1. januar, faktisk. Det kan godt være, den gør det 1. januar året efter, eller noget. Det ved jeg ikke. Men jeg tror, at Bredafonden og den Gamle Holtegård skal begraves. Og så bliver der slået til næste år til kommunalvalget om det her.
Det sagde Lars Schmidt, redaktør på Sjællandske Nyheders Rudersdal redaktion, og det sagde han til vores kollega Karen Sikker.
Gammel Holtegård er altså blevet en politisk kampplads i Rudersdal Kommune, og er det i høj grad lige nu. Skal man arbejde for, at stedet fortsætter som kunsthal, eller skal det bruges til noget helt andet? Det er ligesom det store spørgsmål. Et flertal i kommunen mener, at man skal noget andet med stedet, og det flertal, det tæller blandt andet dig, Knud Skadborg. Velkommen.
Tak.
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Rudersdal Kommune.
Og valgt ind for konservativ.
Konservativ, vigtigt at sige. Gammel Holtegårds medarbejdere har lavet en redningsplan. Stedet kan blive drevet videre for 2,4 millioner kroner om året. Hvorfor har I ikke sagt ja tak til det?
Altså, for det første, så kan vi jo ikke sådan forhandle med medarbejdere om, hvad planen skal være. Vi vil jo egentlig gerne have, at der kom et bud på en plan for Bredafonden, som vi kunne have en seriøs diskussion om, og som var også funderet på noget, vi kunne lægge til grund, rent juridisk og økonomisk. Men vi har ganske rigtigt mødtes med medarbejderne, og det er jo fantastisk at se deres engagement. Og de kommer med et bud på en model, hvor kommunen overtager ejendommen, og skal overtage alle omkostninger på ejendommen, og så mener jeg, at de kan drive kunsthallen videre for 2,4 millioner om året. De penge skal vi så finde, og det er der, de så siger, at jeg kunne jo få hjælp af ministeren. Og det har han jo sagt, han ville i hvert fald det første år kan forpligte sig på. Man kan jo sige, det kunne også godt være, at Kulturministeriet kunne forpligte sig længere end det. Men det er jo ikke noget, vi kan vide.
Hvorfor I ikke sagt ja tak?
Jamen, det, altså for første, så vi, jo ikke, altså, vi kan jo ikke forhandle med medarbejdere om den fortsatte drift. Vi har en Bredafond, der
ejer. Jamen, I kan vel tage et forslag og kigge konstruktivt på det?
Vi har kigget på det, ja. Og vi har vurderet det. Vi også mødtes med dem og spurgt ind til det. Men det at sige ja tak, det er jo noget, man, det er jo den aftale, man så indgår. Det gør vi jo ikke med medarbejderne. Og jeg kan godt undre mig over, at man sætter medarbejderne frem på den måde der. Jeg synes faktisk, det er lidt uanstændigt, men det er det vil jeg godt stå på mål for. Vi kan ikke forhandle med medarbejdere om at overtage en ejendom. Vi kan forhandle med Bredafonden at overtage en ejendom. Og nu er spørgsmålet, om vi kan det længere, fordi nu er der jo gået likvidation i gang. Men det er en anden diskussion. Udgangspunktet har været i det forslag, som medarbejderne kommer med, at kommunen overtager alle omkostninger på ejendommen. Mm. Og den regning skal vi så samle op til at starte med. Vi skal også overtage alle omkostninger, det har Lars Lidt jo lige redegjort fint for, der ligger og venter på os, og vi skal give afgæld på vores pant.
Men nogle af de
derudover, så skal vi også
nogle finde, af de her store finde udgifter, det er jo blandt andet renovering, altså det skal jo betales alligevel.
Måske. Altså, det er jo ikke... Altså, ja, hvis vi overtager ejendommen, så har vi ansvaret for at drive den, og vi har en interesse i, at ejendommen den skal sættes til rådighed for borgerne i Rudersdal, det er sådan set ikke noget, vi er uenige i. Tværtimod, det er jo kulturarv, det er en kæmpe perle for vores borgere.
Hvad vil du gerne have, der sker med den ejendom?
Ja, jeg vil egentlig godt lige gøre det andet færdigt først.
Okay, fordi vi tager det senere.
Medarbejderne foreslår så, eller mener, man kan gøre det for den halve pris, end det, man har gjort hidtil. Og vi kan jo bare kigge tilbage på, i hvert fald de sidste 10 år, der har været et underskud på 4-5 millioner kroner om året på driften. Så nu kommer man så og siger, at man kan gøre det for det halve. Og det er da glædeligt, og så er det, jeg kan jo ikke lade med at spørge mig selv, og det gør vi jo så også. Hvordan kan det være, at man ikke har taget højde for det her noget tidligere? Altså, der er jo forvaltet en meget stor formue, som er forsvundet. Vi har støttet dem i, nu nævner vi, at vi er oppe på 29,6 millioner kroner, når vi er ude af 24, for at finde en redningsplan. Det er ikke sket, der er ikke fundet en model, hvor man kan sige, at økonomien hænger sammen. Nu skal vi så forholde os til et projekt, hvor man siger, at vi kan faktisk få lykkes for den halve pris. Men de skal også til alle andre omkostninger. Det er jo så minimum 2 millioner om året i drift. Som udgangspunkt. Så har vi ikke fundet en løsning på, hvordan finder vi finansiering til det her med. Det ved vi jo ikke nu. Vi har ikke anlægsramme, vi kan bruge til at renovere inden for næste år. Alright. Så vi skal lade være med noget andet. Og der mangler vi bare en politisk drøftelse af vores, altså med vores forligspartier. Og det er faktisk alle partier på nær Socialdemokratiet. Hvad skal vi så gøre?
Vi skal nok vende tilbage til dine drømme for Gammel Holtegård og fremtidsscenarierne, Knud Skadborg. Vi har også besøg af Julie Kvas Lykke Pedersen. Velkommen.
Tak.
Fra Venstre, et mindretal i byrådet vil bevare kunsten på Gammel Holtegård, og det som et kunsthal, en kunsthal selvfølgelig, og du er en del af det mindre tal. Men det virker jo som om, at tallene viser det her rimelig klart. Gammel Holtegaard er en evig underskudsforretning. Har Rudersdal virkelig råd til at have sådan et underskud kørende år for år?
Jeg vil mene, det er fattigt, hvis vi ikke har. Gammel Holtegaard er en kulturperle, ikke bare i Rudersdal, men i hele Danmark, som jeg synes... At bruge 2,4 millioner på det årligt, det er et beløb, vi skal kunne finde. Det er fattigt ellers. Det kommer ikke igen, hvis vi ikke griber fat nu. Vi har nu nævnt kun skade på nogle besøgstal i går, jeg ikke lige kan genkende. Der er besøgsrekord derude. De sidste mange år har der været over 10.000 alene til udstillingerne. 38.000 sidste år. Det er jo et helt fantastisk sted. Det er helt unikt. Vi har ikke noget lignende i kommunen, så...
Men betyder det noget, når det ikke kan løbe rundt, at der er mange i et eller andet relativt spektrum, som gerne vil komme og opleve kunsten?
Det synes jeg. Findes der nogle kunststeder, der løber rundt i sig selv? Det tror jeg ikke. Jeg har ikke undersøgt det, jeg tror det ikke. Vi har jo også andre museer i Rudersdal Kommune, hvor vi også smider penge efter 6 millioner til Rudersdal Museum, hvor der er et årligt besøgstal på 1.200 på hovedsædet, der hedder Moskoven. Så i den sammenhæng, så er det jo et lille tilskud, vi giver til Gammel Holtegaard.
Men Julie, du er valgt ind for Venstre, Danmarks Liberale Parti. Altså er der ikke et eller andet med, at nu skal kommunen gå ind og holde hånden om en evig underskudsforretning? Det giver da ikke helt mening.
Altså, det er jo den model, man har valgt indtil videre før min tid. Jeg har ikke været i kommunalpolitik så længe. Så har valgt man jo den her underskudsgaranti, som jo er noget, man normalt ikke giver til sådan nogle kunsthaller. Der giver man jo tilskud til det, og det var det, man skulle måske kunne gå ind og kigge på. Lave det til en selvejende institution, og så følge medarbejdernes forslag og støtte det. Ministeren er kommet med 1 million, indtil videre kun for et år, men jeg kunne også forstå, at han gerne ser, at det skal være længere tid, det ved man selvfølgelig ikke. Så det vil sige, at det er 1,4 millioner, vi snakker om, det er mindre end en promille af vores budget. Det skal vi kunne finde. Det mener jeg, det er kulturfattigt ellers, hvis vi ikke har sådan et tilbud i kommunen.
Vi skal lige høre fra en, som på sin vis er enig med dig, kunstanmelder Bente Scavenius. For hende handler det her også om, hvad det er for en rolle, Gammel Holtegaard spiller, når man skal give danskerne, og i det her tilfælde borgere i Rudersdal Kommune nok primært, men give folk noget god kunst. Hun siger sådan her om det kunstneriske niveau på Gammel Holtegaard.
For det første har stedet været professionelt drevet i mange år. Der har været nogle af vores bedste kuratorer, der har været knyttet stedet. Så alene derfor har vi haft den ene gode udstilling efter den anden. Og så har det også været et sted, hvor der både har været samtidskunst og den helt aktuelle samtidskunst, og der har også været udstillinger, som er mere kunsthistorisk art.
Ja, Bente Scavenius' dom her i sagen er ret klar.
Det er et ret væsentligt sted, som jeg slet ikke kan forstå, man kan undvære.
Dem med forstand på kunst, de synes ikke, Gammel Holtegaard er et sted, man kan undvære som kunsthal. Knud, hvor stor vægt har I lagt på stedets betydning, ud over lige de daglige besøgende og suget i kommunekassen?
Men jeg synes bare, det er relevant at tale om, hvor mange der rent faktisk gør brug af stedet.
Og... Lad os lige holde fast i det andet, bare lige et øjeblik. Ja. Den betydning, det her historiske sted har, en kendt barokhave osv.
Det hænger jo sammen med besøgstallet. Altså hvis du over en lang årrække maksimalt har mellem 7.000-12.000 betalende gæster, hvoraf en meget mindre del, formentlig cirka 15%, kommer fra Rudersdal, så er spørgsmålet, hvorfor skal Rudersdal Kommune samle den regning om? Det er jo egentlig det, vi taler om.
Hvorfor skal de det, Julie Kvass?
Det synes jeg, vi skal, fordi hvis vi går ind i den tankegang, hvorfor skal Luciana ligge der, og skal vi så ikke have adgang til det, når vi bor i Rudersdal og ikke bor i Humlebæk, København, så har utrolig mange museer her liggende. Jeg synes, det er meget provincielt og meget en trist tankegang til det, hvis vi skal lukke og kun have tilbud for vores egen borgere. Jeg tænker også, hvis vi får tiltræk og borgere fra resten af Danmark, og jeg ved også, der kommer besøgende både fra Sverige og Tyskland, det har jeg da selv mødt, da jeg var på Gammel Holtegaard nogle gange. Så tiltrækker vi jo også nogle turister til kommunen, og det ved jeg, at vi i hvert fald arbejder på at få. Så det er med at sætte os på landskortet her, kulturelt.
Hvad siger du til det, Kun?
Jamen altså, præmissen om, at det er meget velbesøgt, det er jo ikke rigtigt. Der kommer ikke turister fra hele verden og besøger det her, eller for den sags skyld i stort omfang fra andre landsdele. Det er meget lidt besøgt. Altså, hvis vi tager 22-årsrapporten, en entréindtægt mellem 400.000-500.000 kroner. Omregnet 6.000 betalende gæster. Altså, det er bare for at sige, altså, det er jo derfor, vi taler om, at der skal være en økonomisk bæredygtighed. Det handler ikke om, at det ikke er et relevant og fantastisk sted. Det handler ikke om, at vi ikke anerkender den der fantastiske kuratering, der er på stedet. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler mere om, hvem skal betale regningen. Og der har været en mangeårig proces. Det her, det er jo ikke noget, der sådan kommer lige pludselig fra den ene dag til den anden. Vi har haft 10 år, hvor man har ydet et, eller 8 år, hvor man har ydet et forhøjet tilskud for at finde en model for, hvordan man kan udvide det her. Og der ligger en analyse fra Operate, som er en del af den proces, købte gamle Holtegaard, eller Britterfonden, som også udgangspunkt i besøgstallet på 12, der siger, at det er for lidt, der er for få genbesøg. Oplevelsen på stedet er kun 3-5 minutter. Mm. Så er man ude igen, og man kommer, så sådan en kommer ikke tilbage igen. Og derfor er man nødt til at udvide. Så er der, og det har vi støttet. Det er også derfor, vi ligesom gav mulighed for, at man forlængede den her mulighed for at undersøge det. Mm. Der kom så klar afslag fra de nationale fonde, at man ønsker ikke at udvide. Der er for mange tilbud i forvejen. Lusanne er et godt eksempel. Det er rigtigt. Rosdal Kommune betaler ikke penge til Lusanne, men det gør staten. Mm. Der får du 35 millioner kroner tilskud, selvom i virkeligheden er et fuldt bæredygtigt økonomisk museum. Men med en samling. Vi har ikke nogen samling, og vi har ikke noget at vise frem. Mm. Der er ikke noget specifikt Rosdal i det her. Derfor så vil jeg sige, hvis der skal være en bæredygtig økonomisk model, så er det en helt anden finansiering, vi taler om.
Så for dig handler det om besøgstal. Er det lige meget, at det her har en stor kulturel værdi, og der en af Danmarks fremmeste kunstkendere, der siger, at det her er en vigtig kunsthal i Danmark? Det er du ligeglad med.
Hvis jeg havde pengene. Vi er jo i en situation, og det ved jeg ikke, om Venstre er klar over. Det skulle man næsten ikke tro. Vi kommer, altså, jeg er ny kommunalbestyrelse, som kom ind her 1. januar 2022. Kæmpe efterslæb på vores skoler. Vi bruger alt for få penge på vores børn. Der er et, simpelthen, vi lå nummer 94 blandt landets kommuner i forhold til, at bruge på vores skole per barn. Nu er vi kommet op på 21. plads, og de penge skal jo findes et sted.
Men med det argument kan man vel altid lave. Altså, så kan kultur jo altid blive fordelt sidst, fordi vi har hospitaler, vi har ældre, der har det dårligt. Vi har et skolevæsen, som der også er problemer med. Mm. Altså, er det ikke bare et eviggyldigt argument for altid at nedprioritere kultur?
Mm, det synes jeg da ikke, det er altid. Men det er klart, det er jo noget med proportioner og prioritering, og det er det, vi taler om her. Altså, hvor meget betyder det her for borgerne i Rudersdal? I forhold til, at vi også kunne have, altså vores børn også kunne have en god behandling i skolerne, vi skal have ordentlig læsevejledning til vores ordblinde. Mm. Ting, man ikke har prioriteret tidligere, som vi gør nu, og så videre.
Julie Kværs Lykke Pedersen, når man stiller det op på den her måde, er det så ikke svært at blive ved med at argumentere for, at kulturen skal sejre over en hel masse andre velfærdsspørgsmål og problemer, som mangler at blive udfyldt økonomisk?
Det synes jeg ikke. Jeg synes, vi skal kunne både og. Jeg sidder heldigvis også i børn- og skoleudvalg, samtidig med at jeg sidder i kultur og fritid, så jeg prioriterer også mine skoler og børn utrolig meget. Men det er jo netop det, kunst og kultur kan. Det kan også bidrage til undervisningen. De sidste to møder har vi faktisk i kultur- og fritidsudvalget snakket om, hvordan vi får kunsten ind i børnehaver og i skoler. Gamle Holtegaard har et sted, mine børn har besøgt rigtig meget gennem deres skoler. De laver debatskabende udstillinger og henvender sig til skoler og tilbud. Hvis vi ikke har det mere, så fjerner vi også muligheden for vores børn at deltage i kulturen. Og jeg mener igen, 1,4 millioner, det er sådan et lille beløb ud af vores budget. Det kan vi godt finde penge til, hvis man vil.
Et borgerforslag om at bevare Gammel Holtegaard har samlet 800 underskrifter i Rudersdal Kommune. Og vi har ringet til en af de her 800 underskrivere på borgerforslaget mod lukning af Gammel Holtegaard, som en kunsthal selvfølgelig. Her er det Tom Jørgensen, borger i Rudersdal Kommune, kunstskribent og tidligere kunstanmelder på Jyllandsposten. Han svarer på, hvorfor han mener, at det er vigtigt at bevare den her kunsthal.
Det er et udstillingssted af international format. Hvis vi ser på Danmark, altså så er det en af de allerbedste. Hvis du sidder og ser på, hvem der har udstillet dig, altså så er det top-top-klasse, så er det Superligaen. Altså Rita Kern Larsen, en kvindelig surrealist, som er repræsenteret på Guggenheim, mener jeg. Det er der ikke mange danske kunstnere, der er. De har haft Robert Rauschenberg, som jeg tror er i top 10 af alle kunstnere i det 20. århundrede, for eksempel. Vi har en af de allerbedste unge malere, Emily Gernel, Franziska Clausen, som er en af vores allerbedste abstrakte kunstnere, var med helt i 20'erne og 30'erne. Så det er top, top klasse, det er det.
Noget af det, Knud Skadborg fra Konservativ siger, det er jo, at pengene skal findes et sted, og skulle det være fra børnehaver og skoler, er det ikke en fornuftig beslutning at prioritere børnehaver og skoler over en kunsthal?
Nej, men sådan stiller det sådan op, så er det ikke andet end gamle, travede kultur- eller politikerklichéer. Simpelthen, det er rene nonsens. Det vil man altid gøre, når man er politiker ude i et populistisk ærende. Hvad så med de gamle? Hvad så med de syge? Hvad så med børnene? Der er ikke nogen børn, der gamle eller syge, der kommer til at sulte, hvis man redder Gammel Holtegaard. Altså, hver eneste kunstmuseum, eller kunsthal, eller lokalhistorisk museum, eller et eller andet, der med kultur at gøre, har kostet en masse penge at bygge. Og alle de penge kunne jo i princippet være blevet brugt til syge og gamle. Og unge, og igen, det er jo et spørgsmål om æbler og pærer.
Her var det altså Tom Jørgensen, borger i Rudersdal Kommune, Knud Skadborg, formand i Kultur- og Fritidsudvalget i kommunen. Der er ikke nogen, der kommer til at sulte, siger Tom. Hvilket indtryk gør det på dig? Her er han blandt en af 800 underskrivere mod lukning af Gammel Holtegård som kunsthal.
Altså det, der adskiller mig fra Tom Jørgensen, er jo, at jeg har ansvaret som en af 23 kommunalbestyrelsesmedlemmer for at levere den bedst mulige service til borgerne i Rudersdal. Og hvad hedder det? Jeg vil rigtig gerne have kunst i Rudersdal, jeg vil rigtig gerne have kultur. Vi har rigtig mange gode tilbud, hvis vi havde pengene. Jeg er ikke sikker på, at det stod nummer 1 på listen, eller nummer 20, eller 10. Det er ikke sikkert, men jeg vil gerne have, at vi får en åben debat nu. Hvad er det, der skal ske på Gammel Holtegård? Det er jo en kulturperle. Kulturarv, fantastisk bygning, fantastisk borgerhave. Altså, fordi man for et tidspunkt for mange år siden har fået en idé, at det skal være kunsthal. Mm. Og nu er pengene væk. Man har brugt altså en ufrivillig mæcen, hvis man kan sige det sådan, fra Bredefonden, og brugt de penge, og så har man brugt kommunens penge nu. Vi kan ikke tage pant længere. Nu skal vi se at prioritere rigtige penge til det. Mm. Så er det meget svært for mig at se, at vi fortsætter på den her måde. Vi skal have en anden løsning, og der vil vi gerne have borgerne ind. Mm. Simpelthen, hvad er det, vi vil med Gammel Holtegård?
Ja, men og lad os blive ved det.
Selvfølgelig skal, der være kultur på Gammel Holtegård.
Først, ja. Julie, hvad skal der ske med Gammel Holtegård?
Jeg synes, at det er helt klart, at vi skal bevare den kunsthal, vi har i dag, for den er unik. Det kan vi også se med de besøgstal, vi har. Så hvis du spørger borgerne, vil jeg også tro, det var det, de svarede. Men jeg synes jo også, hele præmissen om, at det er dyrt at drive det, som det er i dag. Ikke? Altså, vi hører 30 millioner i pant og 17 millioner i standset. Det er penge, vi skal betale, uanset hvad. Mm. Så i det beløb er de sidste 2,4, hvor at Jacob Engel Schmidt har tilbudt den sidste million, jo meget, meget lidt. Så derfor selvfølgelig skal det være en kunsthal, for det er det, vi ikke har i kommunen. Mm.
Knud, helt kort her til sidst. Hvad skal der ske med Gammel Holtegård, hvis det står til dig i dit parti?
Står til mig, så sker det, vi starter for en afklaring fra Bredefondens side. Hvad er vejen frem set fra Bredefondens side? Der er en likvidation, der er sat i gang. Nu er det jo sådan, virkelig, så er det rent jura, der sker nu. Så skal vi have inddraget vores borgere, og vi skal finde ud af, hvad kan vi bruge det her sted til, så det skaber mest mulig værdi for borgerne i Rudersdal. Og der er jeg personligt vil ikke være bundet af, at det skal være en kunsthal.
Mm. Tusind tak, fordi I kom. Knud Skadborg fra Konservativ, Julie Kvas Lykke Pedersen fra Venstre, begge i kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune.
Tak.
Godt, vi halser videre. Sådan her lyder det, når 5 kostelever i den nye film Club Zero spiser frokost i skolekantinen.
This fish is so good.
Yeah, it is.
I love these carrots. We tried them.
I'm gonna try the dessert.
På deres bakker ligger der fisk, gulerødder og en chokoladekage med hvid glasur og et kirsebær på toppen. Men noget er rivende galt, for i stedet for at spise den her ellers lækre mad, så udfører de en foruroligende koreografi, hvor måltidet rykkes rundt på tallerkenen, og intet af det ender i maven.
Filmen Club Zero foregår på en eksklusiv kostskole, hvor en ny lærer pludselig ankommer. Hun hedder Miss Nowak, og hun skal lære eleverne at spise mindre, faktisk helst ingenting. Stemningen omkring det er frygtindgydende, og konsekvenserne er fatale. Og nu kigger vi lidt nærmere på, hvad Club Zero fortæller om måltidet, som i sig selv en konfliktzone. Vi har talt med Karen Klitgaard Poulsen, det har vores kollega Chris Pedersen. Hun er lektor i medie- og kulturanalyse på Aarhus Universitet og har fokus på netop børn og unges brug af medier i relation til mad. Hende skal vi møde om et øjeblik, men først så hører vi lige, hvorfor Miss Nowak er blevet ansat på den her eksklusive kostskole. Hvis man genkender rektorens stemme fra filmen, så er det, fordi hun bliver spillet af danske Sisse Babette Knudsen.
It was very important to the parents board that the children improved their nutrition skills. And conscious eating seems to be the latest thing. I'm so happy we found you.
And I am very happy to be here.
Lovely. Well, it may not do me any harm to be more conscious about my eating too.
Det er forældrene, der har presset på for at få hende ansat. Og forældrene i denne her meget privilegerede forældregruppe, de ønsker, at deres børn de skal undervises i conscious eating. Og det gør de jo, fordi at når man tilhører den klasse, så er det vigtigt, at ens krop har det rigtige udtryk.
Hvordan det? Eller hvorfor det?
Eliten eller de velhavende, de har jo en lang tradition for at forme deres kroppe. Fordi kroppen er et signal til omverdenen om, at at vi er i kontrol, at vi kan styre os selv, og vi kan styre verden. Og det er en meget, meget lang tradition, der går helt tilbage til den græske antik, og som er blevet forfinet i den katolske kirke, hvor der er rigtig mange kvindelige helgener, der har tilsyneladende levet af ingenting, eller bare en hostie af og til. Og som så er blevet udbredt i middel- og overklassen i borgerskabet i løbet af 1700- og 1800-tallet. Dengang i 1700- og 1800-tallet, der eksisterede der opdragelsesmanualer og kogebøger til, hvad piger måtte spise, og hvad drenge eller skulle spise. Og det gør der jo ikke mere på den måde. Og man kan jo se i filmen, at alle børnene og nogle af forældrene, de ligesom fortolker det her regime eller den kult i forhold til, hvad de synes er vigtigt. Altså, er det forureningen, der er vigtigst? Er det at redde naturen, der er vigtigt? Er det at få en god balletkrop, der er vigtigt? Og så videre.
Ja, det fortæller mig lidt det her med, at man kan sige, den slanke krop på en eller anden måde bliver en container eller en beholder for forskellige idéer. At den slanke krop ikke ligesom knyttet op på en bestemt værdi, men det er mange forskellige værdier.
Ja.
Har vi en tendens til ligesom at putte forskellige værdier ind i den slanke krop?
Altså det påstår den her film i hvert fald, og det synes jeg faktisk var noget af det gode og det overraskende ved den, for det tror jeg, den har meget ret i. Og den slanke krop, altså jeg vil næsten sige kroppen som mantra, eller udstillingsvindue for det, du tror på, der er vigtigt for dig. Altså kroppen som signal til omverdenen. Og jeg tror, det er... Altså, der er jo lavet andre film om spiseforstyrrelser, hvor der har været fokus... Altså, Mike Leigh lavede en fantastisk film, synes jeg, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad hed, hvor det var en arbejderfamilie med en datter, som ikke forstod en pind af, hvad der foregik. Og den her film er faktisk på mange måder mere nuanceret, også fordi det ikke kun er piger, der holder op med at spise, men der er også en mere eller mindre queer person, og der er en ikke helt arbejderklasse, men alligevel mindre privilegeret person, som er af hankøn. Så der er ligesom mange forskellige persontyper i spil, hvor det ofte har været gjort til et kvindeproblem at være spiseforstyrret på den måde, at man sulter sig selv.
Ja. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på en kvinde som Wallis Simpson, som var den her. Hun var gift med Edvard, og det var faktisk hende, der fik kongen til at abdicere.
Ja.
Hun var jo kendt for at være ekstremt slank, og hun sagde også på et tidspunkt, at man kan aldrig være for rig eller for tynd. Senere hen, der var det supermodellen Kate Moss, som sagde, at nothing tastes as good as skinny feels. Intet smager så godt, som tynd føles. Det her med kontrollen. Hvorfor er den så sigende for moderniteten?
Jamen, den er sigende for de klasser og de perioder, hvor der har været overflod. altså, der er jo en grund til, at der er nogle film, der diskuterer arbejderklassens rolle i det her, og der er en grund til, at der også er en lidt mindre privilegeret dreng med i den her film, fordi at de lag og de steder i verden, hvor man ikke har mad nok, der er der ikke så mange spiseforstyrrelser af den her slags. Der er der andre spiseforstyrrelser, som mere handler om at spise rigtig meget. Så den slanke, kontrollerede, stærke, unge krop, det er et signal, som middelklassen og overklassen i Vesten sender til resten.
Ja. Det interessante også med den her Club Zero, det er jo netop det her Mrs. Novak, den her lærerinde, hun underviser børnene netop i conscious eating, som man kan også oversætte til bevidst spisning. Og det er faktisk et udtryk, som jeg har hørt meget ofte på sociale medier, hvor der i øjeblikket er tusindvis af selvudråbte kostvejledere, der fortæller, altså anbefaler alle mulige former for ekstreme diæter.
Ja.
Her, der får man så at vide, at den her diæt, at hvis man spiser ekstremt lidt, så begynder kroppen selv at forny sig selv, og man kan få et evigt liv. Og på mange måder, så minder det om det, der sker på Instagram og sociale medier. Altså, hvad er sprogets rolle i forhold til diæter?
Sprogets rolle i forhold til diæter? Altså, en diæt er jo altid sprogligt gjort. Diæter er jo manualer til at opnå et bestemt udtryk. Og i denne her film, der starter lærerinden sådan set helt i tråd med sådan moderne, faste teori, og det man kan finde rigtig mange steder på nettet, som du siger, hvor man spiser bevidst på den måde, man trækker vejret dybt, og så hummer man lidt, og så spiser man meget, meget langsomt, og tygger godt, og smager virkelig på det. Altså det er jo sådan en bredt accepteret måde at spise på, også til Danmark i dag, ikke? Og så går hun så videre til at begrænse det indtaget mere og mere, og til sidst, at de overhovedet ikke behøver at spise. Og det er jo der, hvor det så tipper op til virkelig at blive en kultfilm, fordi ja, så bliver det mystisk.
Noget andet, der er interessant, det er jo netop det med, at det er hovedsageligt overklasseforældre og deres børn, som er på den her privatskole. Det der med det der sprog, som både altså bestyrer inden, som er spillet af den danske Sisse Babette Knudsen. Og
fantastisk,
det, ja. I øvrigt en fantastisk præstation, ja. Og ja, så er de her forskellige, hvad hedder det, forældre til de her børn, de taler jo meget om de der værdier, der ligger inde i diæten. Kan man tale om, at sproget nogle gange sådan bruges altså sådan til at dække over det her grænseland mellem diæt og spiseforstyrrelse?
Ja, det kan man godt. Jeg lader faktisk mere mærke til de ikke sprogliggjorte signaler, som blev udvekslet, især mellem døtre og mødre, især mellem en datter og en mor, der viste meget tydeligt,
yes,
at moren fuldstændig forstod datterens projekt med egentlig helt at holde op med at spise, mens faren overhovedet ikke forstod det.
Ja.
Elsa, please, can you just eat something for a change? Just because your mother won't eat doesn't mean you have to do the same thing.
Lara, please. I'm eating consciously. It's a new thing at school. It's healthy, strengthens my willpower, and preserves the environment.
Oh, that's beautiful.
Yeah, well, spare me your excuses. Just eat your meal, okay?
Så der bliver det også sådan en... der bliver det en kønsalliance.
Det her med de voksne og børnene, at man lukker øjnene for problemerne, selvom børnene til sidst er askegrå. Altså, hvad fortæller det om sådan, altså om vores evne til at italesætte spiseforstyrrelser i et rum? Hvorfor er vi så dårlige til det?
Jamen, altså, maden er jo noget helt særligt. Og især den kristne kultur, hvor maden er vores fællesskab. Og maden er symbol på, at vi indoptager de fælles værdier. Og så er det meget provokerende, at der er nogen, der stiller sig uden for den fælles forståelse af mad som ernæring og som fællesskab. Af mad som noget godt. Det er en måde at stille sig uden for familien på. Men jeg synes også, at i nogen af familierne bliver det meget tydeligt, at forældrene også har stillet sig uden for familien, eller har stillet sig væk fra deres børn. Altså, maden bliver det meget, og sproget om maden bliver det meget synligt eksempel på, at der er noget galt.
Sådan fortalte Karen Klitgaard Poulsen, lektor i medie- og kulturanalyse på Aarhus Universitet. Og den her film, Club Zero, den har dansk premiere i dag.
Lad os lege en tankeleg. Vi går i en smal, solrig gade i Barcelona. Ud af fortovscaféer spiller der smuk spansk musik, som den vi hører i baggrunden. Og henover os, der blafrer vasketøj i den lette brise. I et lyksaligt øjeblik skyller den katalanske kultur ind over os som en kold og velsmagende sangria. Og lige her må jo være det mest romantiske sted på jorden. Oh. Den smukkeste by i hele verden. Det bedste sted at tilbringe en varm sommerdag.
Men så... Bam! Pludselig kigger vi til højre, og ser en turistbutik. Her på stativerne hænger der række efter række af penisformede øloplukkere med påskriften "Jeg elsker Barcelona". Og i det her øjeblik krakelerer hele det glansbillede, Kasper lige har tegnet. Det er her, vi opdager, at Barcelona slet ikke er noget romantisk ferieparadis, som vi ellers havde forestillet os og oplevet indtil nu. Faktisk er det bare en smagløs turistfælde.
Ja, det scenarie, vi lige beskrev, det frygter de i Barcelonas lokale byråd. Og derfor overvejer de nu at forbyde salget af såkaldt smagløse souvenirs i byen. Med smagløse souvenirs, der menes souvenirs med sexistiske eller homofobisk indhold, der, citat, forringer byens image. Men kan noget så fjollet som en penisformet øloplægger virkelig forringe en by?
For at komme nærmere svaret på det spørgsmål og forstå, hvorfor sådan en penisformet øloplukker overhovedet kan være til fare for noget som helst, har vi inviteret turismeforsker fra Roskilde Universitet, Michael Haldrup. Velkommen.
Jo, mange tak.
Og tusind tak for, at du vil komme og tale om de her fjollede oplukker. Du står med et billede af dem foran dig. Mm. Hvad tror du, Barcelona vil opnå, når de overvejer at lave sådan en lov mod nogle typer af souvenirs simpelthen?
Jamen, jeg tror ikke, at de tænker, at de kan revolutionere de souvenirs, der bliver solgt i gaderne. Jeg tror, som I også sagde her i oplægget til det, eller som du sagde i oplægget til det, at det er vigtigt at hæfte sig ved, at man i første omgang i hvert fald taler om en ganske bestemt form for souvenirs, altså souvenirs med et sexistisk og homofobisk indhold, og at man gør det på et tidspunkt, hvor man planlægger Pride, der jo er en fest eller festival, som hylder mangfoldighed og retten til at udtrykke sin egen seksualitet og retten til at være forskellig. Og derfor så er der måske noget, der støjer i at blive mødt i gaderne midt under Pride-paraden med en masse stigmatiserende, sexistiske, homofobiske souvenirs. Mm.
Men en ting er, at de prøver at ramme de her specifikke souvenirs, men tror du egentlig også, de prøver så at ramme specifikke grupper af turister?
Det kunne man jo godt have mistænkt. Der er jo en anden diskussion ud over den, der handler omkring de stødende, de sådan hygge, grænseoverskridende objekter, som dem, I har taget fat i her med øloplukkerne, der ligner en penis. Og det er jo, at turisme har jo altid, turisme som kulturform har altid haft et let grænseoverskridende, legende element, der ikke altid er lige pænt. Når folk tager på ferie, og måske særligt i nogle af de her masseturistdestinationer, som også ligger uden for Barcelona, hvor man kunne forestille sig, at der er mange turister, der kommer ind for at få en kulturoplevelse, der har det jo altid været noget af det. Det har også handlet om at drikke, det har også handlet om at være fri for de sociale normer, man har derhjemme.
Fordi at den her ferie er en pause for hverdagen, altså både rent bogstaveligt, men også for de regler, sådan, der gælder normalt. Nu kan man drikke en øl kl. 12 om dagen, det vil man måske ikke gøre på en hverdag.
Præcis. Mm.
Michael Allrup, du har jo forsket i turisme, det ved du godt, det gør lytterne nu også. Og i souvenirs og ting og sager, som folk tager med sig hjem fra deres rejser, hvorfor gør man i det hele taget det? Altså tager sådan noget lidt ligegyldigt dims med hjem?
Jamen det vigtige i forhold til, hvis man tænker på, hvad er souveniren som et fænomen, det er, at vi har et eller andet form for materielt minde om, hvor vi har været henne, hvem vi har været sammen med, og hvem vi selv er, noget vi føler, vi kan spejle os i. Mm. Og det er ligesom den overordnede, kan man sige, det vi bruger vores souvenirs til at komme hjem, sætte køleskabsmagneterne op på køleskabet, hænge postkortene op og vise, hvor vi har været henne. Og i det landskab der skal man jo også forstå det her, for det er jo så også en fortælling omkring, hvem var jeg, da jeg var afsted? Var jeg sammen med nogen, der synes det var sjovt, at vi kiggede på de her oplukkere, der måske havde en grænseoverskridende form?
Ja, fordi for mig, og jeg gætter på de fleste andre, så er en souvenir også noget, der på en eller anden måde fortæller om det sted, den er købt. Om ikke andet så med et billede eller som et postkort, men sådan en penisformet øloplukker eller nøglering, den har vel ikke noget direkte med Barcelona at gøre?
Nej, og så vidt jeg husker fra mine egne, når jeg er rundt omkring i Europa, så kan vi få de der, ja, hvis man vil det, i de fleste andre store byer. Så det er jo sådan et masse fabrikeret produkt, så det er helt rigtigt. Men jeg tror bare, at vi skal måske også være opmærksom på, at turistsouvenirerne er ikke nødvendigvis bare noget, der handler om det sted som et geografisk punkt, vi har været. Det er også noget, der fortæller og kommunikerer en historie omkring, hvad vi har gjort, hvem vi har været sammen med. Det er noget, vi taler om derhjemme. Hvis souveniren overhovedet har, kan man sige, en brugsfunktion, når vi kommer hjem, så er der, hvad en samtale starter.
Mm. Og det er derfor, at souveniren, eller i hvert fald nogle souvenirer, skal være grænseoverskridende, eller være noget andet end normalen?
Jeg skal ikke kunne sige det med den konkrete souvenir her, men jeg kan da sagtens forestille mig, at nogen vil synes, det er super sjovt at købe sådan en souvenir her, lægge den på kaffebordet, eller måske finde den frem til kaffebordet ved særlige lejligheder, og så grine lidt halvsjofelt over, at den her har jeg købt i Barcelona, og så registrere den her med, at der er nogen, der måske bliver lidt pikeret over det, eller sådan noget, så skaber man en sjov situation, og det er det, man gør med den her souvenir.
Tror du på, Michael Haldrup, at sådan en souvenir kan være med til at forringe hele Barcelonas image? Fordi det er jo også lidt det, de går til kamp mod i byrådet.
Jeg ved ikke, om det kan forringe et image, men det kan jo skabe en irritation hos nogen. Altså, den her formidler jo noget historie og noget symbolsk indhold, som også knytter sig til ting, vi kender i andre sammenhænge. Det her lidt seksuelt vågede, sexistiske indhold kunne siges at være det samme, som vi kender fra forskellige former for onkelhumor eller hyggegrænseoverskridende kommentarer i sociale sammenhænge, som vi alle andre steder i samfundet har en dialog om. Og derfor kan man godt, og sådan har jeg det der selv, det var også det, der lå i jeres fine oplæg her, så er det da lidt et brud. Altså, jeg bliver der selv. Ikke at jeg er særlig boneret over for den slags, men jeg bliver da selv sådan lidt irriteret over, hvorfor skal jeg, hvis jeg skal til Akropolis for eksempel, og kigge på græske ruiner og kulturarv, hvorfor skal jeg så forsere de her 40 forskellige boder med den her type turistsouvenirs? Så selvfølgelig kan det give det der præg af, at jeg er da godt nok et kitschet og nedslidt turismested. Hmm. Og det bidrager det til. Og derfor kan jeg egentlig godt forstå, at der kommer sådan et politisk forslag, fordi det handler også om, hvordan man som borgere og politikere spejler sig i, at det er det her, vi vil være kendt for.
Mm. Men jeg kan heller ikke lade være at tænke på, altså når jeg rejser på ferie, sådan tror jeg, der er mange, der har det, så er man på en eller anden måde på jagt efter det autentiske. Altså, og det her står jo i kontrast til det autentiske. Det her er masseproduceret og siger ikke nødvendigvis noget om det sted, du har været. Så hvordan kan jagten på autenticitet eksistere samtidig med et stort salg af, hvad kan man sige, af de her lidt åndssvage souvenirs?
Altså, det har altid været et element af turismen, det her lidt smagløse aspekt. Våget postkort, vulgære afbildninger og sådan noget. Mm. Det har altid været en del af turismen. Der har altid været et spil imellem det her med at søge det autentiske, det rigtige, købe et stykke kunsthåndværk eller sådan noget, og så andre, der gerne vil have det her ironiske spil til det. Og masseturismen har jo spillet en kæmpe stor rolle i at udbrede det her, hvor vi ikke tager det så alvorligt, hvor vi er henne.
I går her i programmet, Michael, der talte vi faktisk også om Barcelona. Der handlede det om, at byens borgmester gerne ville forbyde Airbnb og andre sådan korttidsudlejninger af ferielejligheder i byen, så de lokale igen kan få plads i Barcelona. Ja. Hvad tror du, der kommer til at ske med turismen i en by netop som Barcelona, når den begynder at blive problematiseret fra politisk hold på den her måde?
Men det er jeg glad for, at du spørger om, fordi det er den vigtige bagtekst til det her. Det er, at Barcelona er et af de steder, hvor vi ser en vild overturisme. Hvor konsekvensen af det her, masse turister, turister, der går efter billige Airbnbs osv., faktisk medfører en byudvikling, hvor lokale butikker lukker, eller kunsthåndværksbutikker lukker, og bliver fyldt med den her slags. Så på den måde er kampen mod Airbnb, kampen mod ikke at have så mange turister, men måske hellere nogen, der netop søger det autentiske, søger en kulturoplevelse, søger den her stemning på den lille, meget, meget lækre café i sidegaden. Kampen om at prøve at flytte turismen over til færre turister, der måske er nogle af dem, vi hellere vil byde velkommen, er en helt central del både af det her, men også af diskussionen omkring Airbnb, som jo ikke bare gælder Barcelona, som også gælder Venedig, som også gælder Amsterdam og mange andre steder. Mm.
Tusind tak, Michael Haldrup, turismeforsker ved Roskilde Universitet.
Der er helt sikkert godt gang i fodboldtrøjesalget i Barcelona, og det er der i det hele taget mange steder i de her dage. Det gør der bliver vist, de bliver vist frem og så videre, for fodboldtrøjer er blevet en del af manges normalgarderobe, og derfor i EM-sæsonen som lige nu, så tager folk dem på. det betyder faktisk noget med de der fodboldtrøjer. Ikke kun for os almindelige fodboldseere, men i det hele taget. Et studie viste for nogle år siden, at farverne og mønstrene på spillernes tøj har stor betydning for, hvor hurtigt de kan få øje på hinanden på banen.
Lad os dykke ned i den her forskning med en mand, der har brugt ekstremt lang tid ude på grøntsværen. Svend Rybner, velkommen.
Tak.
Både fodboldhistoriker, fodboldtræner og også selv spiller stadig.
Ja.
Godt. Når nu det er dig, der er her, Svend, så benytter vi lige lejligheden til også at se på trøjens funktion ude for banen, for den er vigtig både økonomisk og politisk. Det vender vi tilbage til. Først, altså nogle fodbolddragter gør det lettere at finde hinanden på banen end andre. Det er det, Linnea siger her. Er det noget, du selv kan genkende?
Ja, altså jeg håber, det er derfor, vi er så dårlige til at ramme hinanden på mit hold i Victoria. Vi spiller i mørkeblåt, og den farve, der nemt går, falder i et med baggrunden. Altså man siger, hvis man skal de her undersøgelser, I henviser til, viser jo, at hvis man gerne vil have en trøje, det er nemt at finde, så er hvid for eksempel en kontrastfarve, som hvid er god, ikke? Og det er jo formentlig derfor, at Real Madrid altid vinder. Ja, og så omvendt er grøn jo svær, og det kan jo måske forklare, at Næstved og AB har det så svært.
Jamen det vil jeg faktisk spørge til, fordi det giver sådan set meget god mening, at hvis man sætter grøn op mod grøn, så er det lidt sværere at få øje på. Men umiddelbart, når jeg tænker grøn i forbindelse med fodbold, så tænker jeg på Kasper Schmeichels meget neongrønne uniform, som han har på der i målet. Den kan vel ikke være så svær at få øje på?
Nej, den lyser jo, der skinner jo. Så den oplever jeg også som en kontrast. Det tror jeg, de fleste gør.
Ja, ja. Svend, alle topspillere bliver skadet indimellem, og lige nu trækkes du med en knæskade, har jeg lavet mig fortælle, som har holdt dig fra banerne i lidt tid.
Ja.
Ja. Derfor er din kamptrøje rimelig ren, men du har taget den med, så vi kan se den. Vil du lige beskrive nu, så er du mørkeblå.
Jeg spiller på U61 i boldklubben Victoria.
Her i København?
I København, på fælden i København. Og vi spiller i blåt, ligesom folk vil kende fra Everton og Lyngby boldklub, som i øvrigt også holder med. Og blå trøje og hvide bukser og blå shorts.
Mm. Er den til at få øje på banen, den der?
Jeg synes aldrig, jeg får bolden, så den må være svær at se.
Okay. Udover trøjefarverne, hvad er så vigtigt for, at en fodboldspiller kan identificere sine holdkammerater på tværs af banen?
Ja, altså nu snakker vi om, at det er vigtigt at have nogle trøjer, man kan finde i vrimlen af andre spillere. Men da vi spillede som børn i skolegården, der havde vi alle sammen det samme tøj på, og der havde vi jo ikke forskellige trøjer. Og der kunne vi jo sagtens finde ud af, hvem der var på hold med hinanden. Så en stor del af at være på hold, det handler også om at se og registrere de andres ens medspillers bevægelser, og typisk også modspillernes bevægelser. På mit hold kan man diskutere, om der er ret meget bevægelse. Men i hvert fald i et vist omfang, så spiller det jo også en rolle.
Jeg synes, du taler dit eget hold meget langt ned her, Svend Rybner.
Nu har vi jo ikke set den, Linnea, må vi jo være ærlige at sige.
Det kan være, det bare er sådan, det skal være.
Okay, jamen en ting er det her med at kunne skille trøjerne fra hinanden, og kunne se sine medspillere og sine modspillere. En anden ting, det er det her, som jeg sagde indledningsvis med, at trøjerne også er politiske, eller de kan bære noget mere i sig end bare en trøje. Hvornår er det, vi ligesom får øje på, at de kan mere end bare at gøre os genkendelige?
Altså fra tidernes morgen, da moderne fodbold blev født i midten af 1800-tallet, der skilte man holdene ad ved nogle gange at have forskellige farvede hatte på, eller et bånd ind over brystet, som man nogle mange også kender fra gymnastik. Og så er det jo først for mit vedkommende op i 70'erne under VM i 1974 i Vesttyskland. Det var første gang, jeg lagde mærke til fodboldtøjet som et statement. Altså det blev mode. Alle drenge, i hvert fald i Danmark, skulle have Adidas trøjer med tre striber på ærmerne. Og så blev det jo så gradvist, en trøje, et land, især landsholdene er ude, altså der har farverne jo tit valgt ud fra farverne i flaget for eksempel. Og så har der i nyere tid har der været, altså tidligere var der ikke problemer indbyrdes mellem landene omkring trøjerne, men det har der været i de senere år. Blandt andet har Rusland ved den forrige slutrunde protesteret imod Ukraines landsholdstrøje.
Vi har faktisk et billede af den liggende, du har det også i din bunke over hos dig, Svend Rybner. Et billede fra Ukraines landshold og trøjen fra EM i herrefodbold i 21 ligner sådan en klassisk gul dragt med nogle blå markeringer. Den gav jo, som du siger, noget politisk raballer. Hvorfor fik den her russerne op i det røde felt?
Af to grunde. Den ene var, at på ryggen af trøjen, der står Slava Ukraina, som betyder en hyldest til Ukraines helte. Og så er der på brystet af trøjen vævet et mønster, som viser et landkort over Ukraine, som på den trøje omfatter Krim, som russerne gør krav på.
Mm. Men ud over de her politiske statements, der kan være gemt i trøjen, så er der jo også en vis økonomisk værdi i de her trøjer. Jeg hiver lige et nyt billede frem. Det er derfor, man kan høre mit hoved bevæge sig i mikrofonen eller ude ved højtaleren. Det er et billede af en japansk fodboldspiller i Arsenal-trøje. Hvis man virkelig kender, så kan man se, at den er fra 2001-2002. Og ham vi ser på billedet, han hedder Yuniki Inamoto. Han blev ikke kaldt ved sit navn, da han spillede for Arsenal.
Nej, han blev hentet til klubben af Arsenals træner, Arsene Wenger, som hævdede, han kendte ham godt fra japansk fodbold. Han fik 4 kampe i den sæson, han var i Arsenal. 4 kampe, 2 af dem var i Ligakoppen, og 2, der blev han skiftet ind i noget Champions League. Så han kom ikke på banen i Premier League. Men så onde tunger hævdede, at han var hentet til klubben for at sælge t-shirts og billetter ude i Asien, i Japan, hvor han kom fra. Så han gik under navnet T-shirt.
Trøjer er jo kommercielt vigtige, kan vi blandt andet se fra det her eksempel, og betyder i det hele taget rigtig meget for en klubs sammenhængskraft. Hvad betyder det for et landshold? Der er det ligesom, der har vi med nationalflag at gøre, siger du tit, så er det det, der bliver spejlet i uniformen.
Jamen, der er noget elementært behageligt ved at føle, at man er en del af en flok eller en gruppe. Det tror jeg rigtig mange af jer skal genkende, og det kan være, at det er et instinkt, der stammer tilbage fra den gang, hvor stamme vandrede hen over savannen som byttedyr, hvor vi er nødt til at holde sammen. Der er noget tryghedsskabende, at vi er på hold med hinanden. Både på banen, der har det en praktisk funktion, men uden for banen, der er jo både en trøje på banen og uden for banen, og uden for banen, der giver styrker det, at vi har de samme trøje eller samme tørklæder. Det styrker følelsen af at høre sammen og være på hold.
Kan den der store opmærksomhed på trøjer, om de så er fra klubben eller fra landshold, kan de komme til at fjerne fokus fra det handler om, altså selve spillet?
I klubregi, så er det jo helt tydeligt, at salg af trøjer og merchandise fylder rigtig meget for økonomien i klubberne. Ellers kan jeg ikke se, at der er noget problem i det sådan. Andet end at man kan se, at dem med de gule trøjer, det er svenskerne, ikke? Og dem med de røde er danskerne.
Men det gør
jo i sig selv ikke noget, jo.
Tusind tak, Svend Rybner, fodboldhistoriker og selv fodboldspiller.
Selv tak.
I den københavnske klub Victoria, som du nu har nævnt nogle gange, og har en fodboldtrøje med ind fra. Kulturen er tilbage om et kort øjeblik med meget mere. Vi skal blandt andet tale om at klappe, og om nationalsangen og om kaffe.
Jeg glæder mig meget.